Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sekundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det stedet vi først får øye på han, vil han bruke over to minutter inn.
Det er protestet i sin gamle noe!
Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir det vanske for Øystein Pettersen og Petter Lundbund! De olympiske mestere i sprintstafett!
Har du nå fiksa håret? Du den type fyr? Så selv om du bare hjemme med familien og skal lese for Oda, så tar du og kjører noe i håret? Det ser jeg.
Nei. Nei,
det var bare...
Det bare... Nei. Ja. Så jeg ser ut som en av brødrene i Brødrene Løvehjerte, hvis jeg tar av headsetet. Ja. Altså, det den litt rare stilen.
Du, for du begynner å bli litt tynn der.
Nei!
Det er det verste jeg har hørt.
Har du dårlig internett i dag, Hanso, eller hva er det? Er det fordi at du har så innmari tjukt skjegg?
Ja, men du merker at det akkurat på hårfronten så jeg ganske godt dekket.
Ja, det ser jeg. Men ok. Jeg tror ikke jeg så innmari tynn, men min far mistet jo håret veldig tidlig. Ja. Så jeg har veldig tynt hår. Så tror jeg at jeg generelt har ganske tørr hud. Så jeg har sikkert tørr hud både i huet og ellers på kroppen. Så jeg smører meg inn, ikke sant, med alskens kremer for å holde meg myk og smidig. Men jeg har, ikke, har jeg tynt hår? Altså? Nei, jeg tror ikke det. Altså. Men du får, nå skal jo vi ses veldig snart, så jeg tror neste vi må ta en liten sånn sjekk på...
En hårsjekk?
Jeg tror det en liten rolig igjen. Men jeg ser jo at du har tjukkere og mer og bedre skjeggvekst og hårvekst. Og, du er generelt bedre. Har de der flotte UV-brillene dine på, og det altså... Du slår meg på alt, bortsett fra på ski.
Ok, altså, det vet jeg litt tidlig. Altså, jeg tror jo alle forhold like, så hadde jeg nok måttet jobbe litt. Det er jeg med på. Men med en tilstrekkelig handicap, så kan det jo være at jeg, vet, jeg kan yppe meg. Jeg føler at det blir spennende å se. Og jeg må innrømme at jeg har ingen anelse selv.
Ja, altså, inntil det motsatte er bevisst, så drikker jeg min berømte Kenya-kaffe. Jeg er tilbake på Kenya, med trygghet om at jeg slår det. Men ja, jeg skal være så ærlig og si at det på dagens tur, Hanso.
Ja.
Åh, med værmeldingen for torsdag, det blir ikke noe... Det blir ikke noe surfing over... Altså, uansett hvor fort vi går på torsdag, det er mulig å gå fortere, uansett. Altså, for det blir ikke noe surfeføre, det skal jeg love deg.
Nei, og det er jo også bra, fordi det er jo, jeg har jo aldri gjort Birken før, så dette blir jo min, per definisjon blir det min pers. Og det er bra, det er den enkle å slå, sånn i fremtiden, uavhengig av hvordan det går. Jeg ser du nyter kaffen, jeg minner at det er litt for sent for meg i kaffe, pluss at jeg har drukket så mye kaffe tidligere i dag, og jeg er på den der Coop og har den der Kenya-kaffen som du har snakket om. Den er helt nydelig. Det er et notch opp. Den er jo litt dyrere, den smakserien, men de penger er verdt.
Ja, altså det, jeg har jo sagt tidligere at livet er for kort til å ikke bare liksom yte maks, men det er for langt til å drikke dårlig kaffe. Altså, det er så mange kopper kaffe, at der er det, ikke sant, jeg har en dyr, fancy maskin. Det er den beste investeringen jeg har gjort, og per kopp koster ingenting. Per kokk koster ingenting. Så sitter folk der og tar Pettersen av luksusdyr, sitter med heller oppe I pulverkaffen sin og skjærer grimasser. Det altså så mange kopper sure kaffe der ute. Det ikke verdt det. Det ikke verdt det. Og så jeg glem det. Så jeg drikker min Kenya med hevet hode. Ikke sant? Jeg blir sånn supermør igjen. Kverner mine egne bønner og nei, god stemning.
Ja, jeg kverner dem, eller det maskiner som kverner dem for meg, men de må kvernes. Så jeg vil anbefale folk da faktisk å gå ut og så teste den smak Coop-seriens, sånn, eller smakserien til Coop av Kenya, med Kenya-kaffe. Den er rå god.
Men jeg hadde jo, jeg blandet jo med Blå Java, Colombia og Blå Java. Blå Java, og det har jeg tenkt en gang før, det ikke min smak. For den litt sånn syrlig.
Ja, Det oppskritt.
Liker ikke.
Litt oppskritt. Blå Java hylles jo av en hel haug kjennere, men...
Ja, men vi jo ikke kjennere.
Nei, langt derifra. men det er mer gøy vi driver med, Justen, fordi det nærmer seg jo VM. Det nærmer seg VM på ski, som Altså, det altså et så gedigent høydepunkt. Det kan knapt komme tidsnok. Og det skjer. Det skjer jo nå til uka. Og da, skjønner du, da, Justen, så har vi fått lov å være med på et veldig kult stunt som våre veldig gode venner I Dæhlie har satt I gang. Altså klesmerket Dæhlie, som lager våre foretrukne skiklær. Sammen med de og Norges Skiforbund så det sånn I år da, så det jo korona så vi kan ikke reise ned til Oberstdorf eller de færreste av oss får muligheten til det derfor så lager vi sammen med de eller de har laget stuntet som vi får lov å henge oss med på som VM på hjemmebane fullfør VM-distansen og det innebærer at målet at vi oss vanlige dødelige lekfolk skal få kjenne på hvordan det å delta I et VM det vil si vi skal gå alle VM-distansene I løpet av en måneders periode fra 24. Februar til 24. Mars. Og for å bli med på det, så må man gjøre det jeg gjorde for noen uker siden. Man må melde seg på Strava. Og så må man der gå inn, og der kan du gå inn på, jeg vet ikke om du har merket det, du jo sikkert en gammel, du jo rutt I gamet på Strava, men der kan man kan være med på sånne klubber.
Ja.
Jeg jo medlem av null klubber, jeg har ingen klubb, ingen vil ha meg med.
Kanskje Audun kan hjelpe deg, han som... Han som du kaller som folk som skriver til deg på Strava
Audens gjeng, der tror jeg hadde fått lov å være med så der kan jeg sikkert søke om medlemskap men det finnes en annen klubb som jeg nå har fått lov å bli medlem av det da Dæhlie 365 Training hvis man går inn der så vil man få litt tips og man kan være med å vinne premier og det mye gøy så det liksom der det skjer og det vi jeg tenkte vi kan bidra med inn da det jo å måtte informere jeg ikke, jeg så nysgjerrig på hvordan det å gå en VM-distanse hvordan altså det jo de veldig ulike disse distansene du har jo gått alt, du har gått alt fra 5 miler og 15 kilometer og sprint var du jo veldig god I og lagsprint og du har gjort OL-guld I lagsprint altså, du har på en måte erfaringen, du har kjent det på kroppen så jeg tenker vi skal gå gjennom litt de ulike distansene, vi starter I dag med de to første distansene sprint og skiathlon og la oss starte med sprint
hvordan, ja, kan jeg bare, før du begynner For at det sånn at man må ha gått I VM? For jeg var jo bare med, altså jeg var jo, det ikke bare mesternes mester jeg var med kort, jeg var jo også veldig kort med I VM.
Ja.
Så der, da må vi ringe noen andre, men hvis det liksom hvordan oppleves det å gå distansen, selv om det ikke VM, men man later som det, så kan jeg bidra.
Ja, jeg tenker sånn, og det ingen av oss andre, tror jeg, som med I Dæhlie 365 Training, som har en ambisjon om å delta VM. Veldig få I hvert fall. Kanskje landslaget, da, men utover de. Så jeg tenker det mer der å få følelsen av hvordan kjennes det på kroppen. Så sprint. Bare ta oss litt raskt, da. Altså, det starter da om morgenen, man spiser en god frokost, og så man I gang. Varmer man opp før prolog. Ja.
Sprinten jo det som kanskje folk tenker liksom det korte. Men det egentlig det som varer lengst. Fordi at fra vi starter å teste ski, til man forhåpentligvis har gått I mål I finalen, så går det 6, 7, 8 timer.
Hæ?
Ja, og du er jo stort sett I gang hele tiden. Og så sprintere blir jo ofte gode på 5 mil.
Ja.
Og det fordi at de vant til å holde seg I gang veldig lenge. Det mange sprintere som har blitt gode I langløp. Johan Kjølstad, Jon Kristian Dahl, Øystein Pettersen, flere og det fordi at de vant til å holde på lenge, og så bare skifter de ham, og da det litt lettere å bli god I langløp enn det å bli god I 15 kilometer så det jo det første, det varer innmari lenge Så har du prologen, og alle disse heatene, det jo, jeg synes jo alltid at prologen var det verste, for da går du bare mot deg selv og klokka, og, og du på en måte må disponere løpet helt uavhengig av de alle de fem andre hit da. Så det liksom, med mindre man veldig god i prolog, så for min del var det bon Johnny.
Ja, hvor lang en sånn sprinterløype, cirka?
Det skal vel være pluss minus tre minutter og 20 sekunder, kanskje for gutta. Men ja. Så viser vel tendensen, i hvert fall i år, at det har vært bittelitt lenger. Da. Men det sånn rundt regnet tre gode minutter med Bon Jovi, og det ganske lenge. Mm. Altså det sånn, det lenge. Men det føles jo litt som å løpe disse 45-15-intervallene. Hvis du løper den alt du kan, fordi at det jo litt nedoverbakker innimellom her også, så det liksom av og på, men når du på, så det over maksimal innsats omtrent.
Ja, og hvis man skal overføre det til for eksempel løping, da, hvis jeg skulle på en måte si at jeg ikke har muligheten til å gå sprint på ski, så jeg må finne et alternativ, hva ville du anbefalt da? Det løpe intervaller som 45-15 i 3 minutter?
Ja, eller finne en løype da, som varer cirka 3 minutter, 3,5 minutter. Og så skal du gjennomføre den 4 ganger, men du får ikke lov til å spare på kruttet i det hele tatt. Altså det flat spiker fra første sekund.
Ja.
Og så har du ikke lov til å liksom løpe de dragene med 2 eller 3 minutter pause. Du må holde på. Så først må du løpe 1 gang.
Mm.
Og så må du varme deg litt ned, og så kan du begynne å varme opp igjen, og så kan du løpe 1 gang til etter et par timer. For det det pausen mellom prologen og kvartfinalen. Og så avhengig av, og det derfor det så spennende å se om de velger første hit eller siste hit i kvartfinalen. Det derfor Klæbo alltid trykker på hit nummer 1. Mm. For at fra hit nummer 1 så har han da kvartfinale 2, 3, 4 og 5 for guttene på å hvile på, pluss semifinale 1 og 2 for jentene. Mens de som går i kvartfinale 5, da har jo allerede Klæbo hvilt i 15 minutter, for det 5 minutter mellom hvert hit. Når de starter, og når de går i mål, så har Klæbo hvilt i 20 minutter. Men da har de bare semifinale 1 for jenter, semifinale 2 for jenter, og semifinale 1 for herrer å hvile på. Så de har bare 15 minutters hvile før de skal i ilden igjen.
Mm.
Mens Klæbo, han har jo da 20 minutter, han har 30 minutter. Og det forskjellen. Så det derfor de beste trekker i de første feltene. Så hvis du skal gjennomføre en sånn økt, altså, du må ha god tid, og så må du like å bli skikkelig sliten, for at sprint det verste, i hvert fall synes jeg det.
Ja, så det liksom det bondspigger. Ok, og så det da, hvordan vil du si det der, det vel litt lettere å gå i hit, det ikke det? Bruke mindre krefter, eller kommer det litt an på hvor godt du trives i hit?
Ja, jeg tror nok at det litt lettere sånn, fordi det litt mer taktikerier, men det går som regel fortere hitet allikevel enn i prologen. Og det veldig merkelig, for du føler at du går saktere. Føler at du, men da har du litt fokus på litt andre ting. Og jeg tror man kanskje går bedre både teknisk og taktisk. Så man løser ting annerledes enn man gjør i en prolog, hvor det kan være litt sånn huden og armen og bare gå. Da. I hvert fall de som ikke best på det. Jeg havnet i den båsen, ikke sant, hvor bare... Du flyr ut og kryper inn, mens i heatene så det ofte motsatt. Prøv å lure deg ut, spar mye krefter, og så fly inn i mål. Så ja, men det mange ting rundt sprint som spennende. En ting det fysiske, det andre jo det psykiske, og så har du det med ernæring. Altså, hvis du skal holde på så lenge, så det klart at du må fylle på, så du har masse energi når du står på start. Men du spiser jo liksom ikke rømmegrøt etter prologen, eller du setter deg ikke ned og spiser liksom så, det jo ulike måter man løser det på, men alle de som lykkes, de kommer til start i finalen med nok energi.
Men helt konkret, jeg er så nysgjerrig på det her. Etter prologen ferdig, så klemmer man på seg og sånn, jogger litt ned, og så hva gjør man da? Sitter man i fellesskap? Sitter man inne i en bu alle sammen? Sitter man i smørebussen? Hvor er man det som virkelig som går i detalj her?
Ja, nå, i år så det jo koronaregler, så det vet jeg faktisk ikke, men det norske laget har jo den smørtrailen. I andre etasje der løpebua. Så når løperen ferdig med prologen, så det om å gjøre å få i seg mat så fort som overhovedet mulig, få i seg energi, da i første rekke karbohydrater, og så løpe eller gå på ski, bli kvitt melkesyra. Og så har man da litt tid til å roe seg ned. Og da handler det om man sitter og fjaser, eller om noen tar på noen headset, hører på musikk, noen ligger og sover litt. Prøv bare å roe helt ned. Og så må man begynne å varme opp igjen, teste ski, ta noe drag. Og liksom det, det er det, kanskje det tøffe, da, når liksom, du er egentlig ferdig, og så begynner du på nytt igjen. Da det en ny greie. Og så går du kvartfinalen, og hvis du da går videre der, så holder du deg i gang fra kvartfinalen til semifinalen, og det samme fra semifinalen til finalen hvis du går videre. Men hele tiden så handler det om å få i seg nok energi til å prestere, men ikke så mye energi at du må på dass, eller at du står der med lavt blodsukker fordi at alt blodet jobber i magen for å fordøye et stort måltid. Så det der er jo en vitenskap i seg selv.
Ja, ok. Og så bare, nå tok jeg mye lengre tid enn jeg hadde tenkt, men jeg blir så nysgjerrig. Skiatlan. 15 og 30 kilometer, hvordan, det er noe helt annet, det er en helt annen øvelse enn sprint.
Helt annen øvelse, og det er klart at det der er det jo mye hardere i kraft av at du holder på mye lenger mens du går, men intensiteten er lavere, og det kan jo også være et taktisk løp som gjør at det føles ut som en selskapsreise tidvis. Krukset med å lykkes i duatlon er jo å takle stilskiftet. Og det er altså, det kan være altså så døft å gå fra å ha gått klassisk til å begynne å skøyte, og selv om du kanskje i utgangspunktet er god til å skøyte, hvis du har gått klassisk og blitt litt stiv, så kan det hjelper i ingenting. Altså det er noen som bare takler det mye bedre enn andre, og hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke, men de som har lyst til å prøve det, da anbefaler jeg jo enten, altså hvis du vil, så går det jo alt du kan klassisk i 40 minutter, og så bytter du, og så går det alt du kan skøyting i 40 minutter. Hvis ikke du har det til lenge, så prøv å gjøre noe annet. Og hvis du da er hjemme, da, og har kanskje et litt treningsrom hjemme, og hvis du har en sykkel og en tredemølle, prøv å sykle alt du kan i 40 minutter. Og så hopper du på tredemølla, og så løper du litt. Altså, det er sånn det føles. Altså, det er så døft når du tapper deg de skjøtskia, tenker yes, og så bare nei, 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 det virker jo ikke. Så det er jo, jeg synes jo duatlon var en pest og en plage. Litt fordi at jeg var alltid bedre til å gå klassisk enn å gå skjøting, men også litt fordi at jeg sannsynligvis gikk litt over evne på det klassiske. Sånn at jeg gikk mye under kapasitet på skjøtinga. Ja. Og når da kapasiteten i utgangspunktet er dårlig, så blir det jo dårlig.
Ja, men er det så triks egentlig der? Er det å holde igjen, altså, det er lett å si, men forsøk å holde igjen i klassisken. Spar, legg deg bak i feltet. Og, er det nesten bedre, vil du si, å ha 20 sekunder å ta igjen på et felt, og ikke være stiv, enn det er å, altså for å takle overgangen?
Ja, jeg tror i hvert fall det er veldig dumt å gå inn i syreveggen i klassisken, samtidig som det er en balansegang der, for hvis det er Bolsjunov som ligger 20 sekunder foran, så det hjelper ikke at du er pigg, for du vet jo at han er pigg også, så det er litt sånn, det er pest eller kolera det der da, men jeg tror nok historien er fullere av folk som har prøvd å henge på de som utgangspunktet er bedre, og så fått svi for det, enn folk som har sluppet med vilje og tatt igjen med 20 sekunder.
Ja. Nei, jeg føler at det er sånn sju røte ting å gjøre. Han er så kald at han bare, jeg gir de 10 sekunder, for jeg vet at hvis jeg bare har gitt de skal jeg ta.
Ja, det er noen som er gode på det, men se for eksempel en Niskan da. Han vet at han er mye bedre til å gå klassisk enn til å gå skøyting, så han går jo alltid alt han kan på klassisken, drar, tar mye vind og prøver å gjøre folk slitne, og folk blir slitne. Men Niskan blir også så sliten at når han bare ser de skjøteskia sine, når han ser de der skia med høl i tøppen, hvor det står Fischer på, liksom, så bare da vet at den er ferdig. Da er den kokt, og han gruer seg. Og bare, selv Niskan slutter å smile der. Liksom. Så det er en vanskelig øvelse. Enkelt og greit.
Ja. Nei, men så hvis man skal da, som oppsummere, da, hvis man, det beste er jo selvfølgelig å ha et par skjøteski og et par klasseski, og så er det å gå 40 minutter ganske godt, i stedet for å ha en sånn kilometer. Så nå er det faktisk det som er litt greia her, hvis jeg går de kilometerne. Det er litt det som er målet. Men hvis man skal ha den, og det er jo, jeg tenker det, litt vår oppgave her, vår samfunnsoppgave er å gi folk de harde fakta og ærlige svar, så er det bedre, vil du si, å heller sette av 40 minutter, for det er veldig individuelt. Jeg kommer jo mye kortere på 40 minutter enn du vil komme på 40 minutter, men jeg tar meg jo minst like mye ut.
Ja da, altså det er fint det. Ta, eller si 35 da, si 35 minutter. Så da vet du at hvis du klarer å gi Bon Jonny 35 minutter ganger 2 med 2 ulike stilarter, så vet du omtrent hvordan det er å gå duatlon i VM.
Og så kan man eventuelt da løpe og sykle. Nei, men det veldig bra. Så da kan man gå inn på Strava-klubben, der det 365-training, og bli med. Vi skal ta for oss de andre distansene i noen senere podcast-episoder, fordi vi må gå til det som dagens bulk i dagens episode. Det Q&A. Det tid for Q&A nummer to, og det altså så mange folk som har ventet på dette. Jeg tror faktisk majoriteten av folk helst bare vil ha Q&A. De vil ha en Q&A-podd, og ikke det andre fjaset vi driver med. Og det bønner jeg har hørt, og vi har fått ekstremt mye spørsmål. Altså det veldig mye det mye. Vi må prøve, jeg tror ikke vi rekker alt, jeg tror vi må ha en ny Q&A ganske snart, men vi bare begynner.
Vi begynner. Kjør på.
Spørsmål med en. Hei, mitt spørsmål Øystein prater veldig mye om å ta eierskap i det en gjør, om det å gå fort på ski, eller hva det måtte være. Men hva konkret mener han med det? Det for eksempel at man setter seg inn i et treningsprogram og lager noe selv, som man tester, lykkes og feiler, kanskje googler et hele podcast, for å lage sin egen vei og bygge sine egne erfaringer, i stedet for å bare få et treningsprogram man pete, og føle det slavisk. Har jeg skjønt det riktig?
Oi!
Dette fra Sondre.
Ja, det var et bra spørsmål. Den kom bardus på, da. Jeg tenkte liksom litt sånn, det bra å gå klassisk, så kommer den da. Men eierskap til det jeg mener med det at man ikke skal gå rundt og så tro at alle andre kan bestemme hva du skal få til. At man ikke skal gå rundt og være en konsekvens av omgivelsene sine. At man ikke skal gå rundt og vente på den rette sjansen. At man ikke skal gå rundt og synes synd på seg selv. At man ikke skal gå rundt og tenke at nei, det får jeg ikke til. Ved å ta eierskap så mener jeg at du må finne ut hva du har lyst til. Og så må du bryte ned hva som skal til for å komme fra der hvor du til dit hvor du har lyst til å komme. Og så begynne å gjøre det, og det handler om å kikke seg her i speilet, og si at men dette her får jeg til. Det ikke sikkert du har alle svarene, det ikke sikkert du har det ene, det ikke sikkert du har det andre akkurat nå. Men hvis du tar eierskap til at dette her skal jeg gjøre på mitt vis, jeg skal gjøre det skikkelig, jeg skal gjøre det sånn at jeg stolt av det, så kommer du til å få det til. Så det jeg mener med å ta eierskap, og om det å lykkes i idrett, eller om det å lykkes som familiefar, eller om det å være en god student, eller om det å bli det ene eller andre. Jeg tror nøkkelen det samme. Det å ta det ansvaret for egen utvikling selv. Altså, vi lærer jo det på videregående skole, ansvar for egen læring. Og det føler jeg at det litt mange som glemmer litt når vi går over i voksenlivet. Ta litt eierskap. Og når du skal ta eierskap, ikke bare ta eierskap i det du gjør, men også vær så snill og ta eierskap i hva slags bidrag du har lyst til å komme med. Hvem du har lyst til å være? Hva slags avtrykk du har lyst til å sette? Hva du bringer til bordet? Uansett hvilket bord du sitter ved, hva du har lyst til å bringe til bordet? Og så kom med det. Vær så snill.
Jeg føler det var ganske treffsikkert det. Spørsmål nummer to. Hei og takk for en podcast i verdensklasse. Ja, selv takk.
Oi.
Vil særlig takke for teknittips om frem med albuen og stav langs underarmen. Dette spørsmålet litt annerledes, for her lurer Fred Odin på. Kan du, Øystein, gi en liten innføring i skikonstruksjon? Hva forskjellen på en 812 og 902 ski? Og hvordan Redline 3.0-ski i tankegang med sprik i tupper og egenskaper på løse og harde fører?
Oi. Ja, skjønte du mye av det spørsmålet du vil, altså?
Dette fyker om mitt hodet, vet du. Så her tenker jeg bare du må...
Ja, nei, altså det han snakker om jo da forskjellen på en typisk kaldski og en varmski. Fischer har da Fischer sin tradisjonelle ski når det smører, når det tørrvoksføre.
Ja.
Altså kaldt, den heter 812, det liksom konstruksjonen, og så heter den som du bruker når det litt varmere eller det klisterføre, heter 902, og forskjellen på de to da trykksone, og trykksone det betyr bare når du står og så staker bortover eller sklir ned på den skia, hvor mye av skia nede i snøen, det trykksone. Man kan ikke sammenligne på en måte Fischer og Matsus og Rossignolo, for det litt ulike materialer, men hvis vi skal være generelle, da, så vil en generell klassisk kalski ha lengre trykksoner enn en klisterski, og det har med friksjon i snøen å gjøre. Så når det liksom veldig, veldig mye vann i snøen, for eksempel, det tung, skia liksom suger,
sånn som nå,
så er du interessert i den korte trykksoner som da en typisk klisterski har fordi at du da også spriker for at du da har du lite ski nede I snøen til også, som suger seg fast. Mens når det kaldt føre og kaldt og fast og god glid I snøen, så du interessert I en lang kontaktflate mot snøen så du kan lage en liten sånn vannfilm som gjør at det går enda fortere. Så ja. Veldig grovt, veldig generalisert, ikke alltid det sånn, men jeg tror det det beste svaret jeg kan gi akkurat nå.
Men jeg synes ikke det var dumt, det var I hvert fall intuitivt for en som ikke kan det I det hele tatt. Spørsmål nummer tre. Hei og takk for en underholdende podcast. Jeg har et spørsmål om intervall. Øystein snakket I en tidlig episode om intervalltrening, 45-15. Da ble det sagt at 45-15 ganger 5 ganger 5 var en fin motionistøkt. Denne har jeg brukt flere ganger, både løp, hufs og på mølle, men spørsmålet gjelder Øystein sin variant 45-15 ganger 40. Det en lang sammenhengende økt. Hvordan gjennomføres den I praksis? Og så har han mer her. Det I en lang motbakke, rundt og rundt på en slette, eller kanskje en kombinasjon? På en 5x5 med pause det mulig å løpe nedover I pausene, men på 45-15 ganger, altså 40, det begrenset med mulighet for å løpe tilbake.
Ja, jeg pleier jo, ja, Vidar, jeg pleier jo bare å bruke det terrenget I. Så hvis jeg har lyst på motbakke, så prøver jeg å finne en motbakke som innmari lang. Da. Jeg jo heldig jeg bor på Lillehammer, jeg kan løpe opp til fjellet, men man kan jo fint gjøre det en rundløype også. Det spiller jo ingen rolle. Altså, poenget her jo å trene pumpa, og det jo hardt hvis du løper alt du kan. Da. Hvis du sier at det et mål, altså, om du løper alt du kan nedover, oppover eller bortover, det jo like hardt i utgangspunktet. Du løper alt du kan, men det klart at det lettere å få opp pulsen når du løper oppover. Men hvis du ikke har en 40 minutter lang motbakke, så om du løper på en sti, eller om du går på ski, vanlig lysløp, det spiller ingen rolle. Så jeg gjør jo det der sammenhengende I det terrenget, eller det området hvor jeg I, og så prøver jeg å finne det best mulig egnet sted da, for å kunne holde på 40 minutter.
Ja. Jeg skjønner hva han mener, for jeg har tenkt på det selv å finne gode steder å løpe intervallet med. Hvis du kommer for min, altså det løpet nedover utrolig hardt for knær og sånn, da, så man må prøve å unngå det.
Jeg har jo sagt til deg, Hans, at hvis jeg hadde vært der og bor I Oslo og lyst på lange motbakker, ja. Så ville jeg oppsøkt enten Grefsenkollen, Solheimskogen eller Tryvann. Og da kan man jo løpe gjerne på asfalten, men alle de stedene har stier hvor det går an å løpe på. Opp til toppen, og hvis man ikke orker å løpe ned igjen, hvis man bor I byen, altså som du, så ta med deg busskortet ditt, så går du buss ned.
Ja.
Så nå vet jeg ikke akkurat hvordan det I koronatidene, men liksom, det mulig å lage de øktene veldig effektive, men også skånsomme, uansett hvor man bor. Man må bare være litt kreativ.
Det mottatt. Nye spørsmål. Hvis man har som mål å gå Birken neste år, altså 2022, kan dere beskrive hvordan dere ville lagt opp treningen fram til Birken 2022 for noen som studerer slash jobber og har mulighet til å trene 3-6 økter I uka? Hvordan vil dere prioritere til ulike årstidene, og hvor mange økter med styrke, langturer og hardøkter skal man ha I uka? Dette fra Marte, Martes comeback på Insta.
Martes comeback, det bra. Ja, ja. Vi heier på folk som har lyst til å ta comeback uavhengig av nivå, altså det ikke det viktigste. Det aller viktigste ordet her, Marte, comeback. Og comeback, det handler om å bare begynne. Og hvis du begynner, og du kommer deg tilbake I sporet, så du en vinner uansett. Men det vanskelig da å si hvordan man skal legge opp, fordi at vi aner ikke noe om nivå, aner ikke noe om ambisjon, aner ikke noe om noe annet, enn at vi vet at damer har lyst til å komme seg tilbake igjen. Så jeg vil jo starte så generelt som at begynn med noe du synes gøy, Marte. Hvis du synes det kjempegøy å trene styrke, så tren mye styrke I starten, bare for å komme I gang. Gjør det du synes gøy. Hvis du synes det gøy å løpe, men du hater å trene styrke, vent med styrke. Når du liksom I gang og føler at ja, men nå flyter jeg, så vil jeg lagt opp treninga sånn at den blir mer og mer spesifikk jo nærmere Birken du kommer. Men ikke stress med dette. Hvis du et sted det ikke finnes snø, ikke så farlig. Hvis du et sted hvor det går an å gå på rulleski, gå gjerne på rulleski, men det like fint å løpe, eller du kan sykle, eller gjøre det ene eller andre. Det her handler jo bare om å komme seg tilbake I trening, og kjenne mestring og glede på det. Og så, når høsten drar I gang, så vil jeg anbefalt 1-2 økter I uka med litt puls, og det kan være intervaller eller kan være distanse, det ikke så farlig. Og så vil jeg, jeg slår jo slag for en styrkeøkt I uka, selv om jeg selv ikke gjør det, for jeg synes det kjempekjedelig. Og ellers det bare rolig trening. Og det trenger ikke å være så innmari langt, og det trenger ikke å være så innmari hardt. Det aller viktigste at du gjør noe som sikrer at du har lyst til å gjøre det igjen. For det kontinuitet trumfer alt, uansett.
Ja. Hvis man skal være litt spesifikk på, hvis man skal ha en styrkeøkt I uka, og man sier man ikke så litt som deg, man ikke synes det så gøy, hvilke øvelser bør man prioritere? Hva liksom must for å prestere hvilken som målet til Marte?
Hvis jeg skal få lov til å være så fredig og så si at vi, altså, nå kommer det, hvis det noen fysioterapeuter ute, kanskje kommer det til å kaste seg på meg og si, nei, du må si at det viktig å trene mage og rygg, og det viktig å trene mage og rygg, men det kan vi gjøre mellom, det kan vi gjøre når vi ser på TV, det kan vi gjøre litt sånn histen og pisten, men hvis jeg skal slå et slag for en styrkeøkt som jeg gjør, og som jeg synes ordentlig å gjennomføre, selv om jeg hater styrke, så skal jeg slå et slag for styrkestak, og styrkestak, det noe du legger inn når du ute på tur, enten på rulleski eller på snø. Det kan være for eksempel at du staker opp samme bakke 10 ganger, og så kan du gå litt sånn diagonalgang med armene på slettene, men du står stille med beina, så du drar det bare fram med armene. Og da kan du ha både bøyde armer, strake armer. Det jo en spesifikk styrkeøkt, som jeg synes veldig effektiv, men også synes litt gøy å gjøre. Så jeg slår et slag for styrkestak. Og hvis folk har giret på det, kan jeg godt vise hvordan man gjør det. Filmet kan jeg legge det ut.
Ja. Det ser kanskje ikke sånn lynintelligent ut, men det høres jo effektivt ut.
Nei, men altså, liksom når du, jeg føler jeg på en måte, jeg har ikke så mye lenger ned på skalaen etter at jeg traff Ernst Dahl Ersvend på slalomski I forrige uke. Så jeg tenker, det går greit at jeg viser det. Det ikke tenk på det, jeg tar det.
Vi må videre. Vi har et spørsmål fra Herman, og han har et spørsmål om trening som har vært spennende å høre mer om, nemlig lengde på langtur. Han opplever at mange skiløpere går drøssevis av 3-timers turer, men sjeldent lenger. Hva grunnen til at nettopp dette har blitt en slags magisk grense? Det tradisjon, økt restitusjon, eller det noe annet? Han tenker da løpere som driver mer med tradisjonell langrenn, ikke hvis man skal I Classics eller andre turen.
Nei, det tror jeg en kombinasjon av de tingene han nevner selv. Da. Tradisjon viktig. Altså, jeg vokst opp med at vi møtes på søndag, og da det 3 timer, og det spiller ikke noen rolle om det 10 år, eller om det 40, det 3 timer. Ikke et sekund under, ikke et sekund over. 3 timer. Og det klokka 10 på søndag. Jeg tror faktisk ikke du finner en skiløper I Norge som ikke har et forhold til langtur på søndag. Det helt vanvittig. Altså Petter Skinstad, som vi nevner hele tiden, aldri sett snurten av, men han jo altså kongen av 3-timers. Han kan alle løpeturer I innlandet som varer akkurat 3 timer. Akkurat 3 timer. Hvis folk tråkker opp på slutten, så da får de seile sin egen sjåf, vi skal løpe 3 timer. Men jeg tror det handler om at det en tradisjon, og så det tillegg en sånn gyllen grense der mellom, for de trener ofte 2 økter om dagen, ikke sant? Så det nok en sånn gyllen grense mellom optimal effekt og ikke for lang restitusjonstid, så jeg tror brytningspunktet går der, så at de har da trent 2 timer, eller skal trene 2 timer på ettermiddagen, da, så får de det langrennsløpet kaller for en full hånd. 5 timer trening. Det en sånn klassiker. Vi må trene en full hånd I dag, gutta. Ok, da vet alle. Da blir det 3 + 2.
Ja. Bare apropos Petter Skinstad jo en helt fantastisk flink fyr. Han burde vært med I en typisk episode som dette. Så kanskje neste Q&A bør vi prøve å få han med. Han opptatt med han, så det ikke alltid han har mulighet heller. Men
det Oboi skal røres, og Instagram skal oppdateres, og twitteres. Så det altså, jeg skjønner det mye å gjøre.
Ja da, TV og han så vi prøver å få med han en episode da. Det hadde vært lærerikt. Men så, her kommer det en lang en. Og her må du bare holde deg fast, for det mye informasjon. Hei Hanso, hei Øystein. Må bare si, det leverer en knallbra skipod. Underholdning og content på meget høyt nivå. Øystein, du en fantastisk motivator, og han kan meddele at han vår første og største og antageligvis eneste lytter I Schweiz. Han har meldt seg på 3000 meter challenge, og så det jo da, som han sier, nå kan det anses som en internasjonal challenge. Det setter vi pris på. Og så sier han, etter podden med Jon Arne Riese, så har han gått og tenkt. fordi der snakket vi om treningen til Jon Arne og de forskjellige pulssonene, og at han trener utrolig mye I zone 4 og 5, og at det imponerende sånn mentalt, men kanskje ikke det mest hensiktsmessige. Og så sier han, hver gang jeg drar ut på nøkt, så sier pulslokken min at jeg også trener hovedsakelig I zone 5 og 4. Og sånn føles det også ut. Jeg fatter og begriper ikke hvordan man kan holde pulsen I zone 3, 2 eller 1. Altså, som han sier, zone 1, der jeg jo når jeg tar på meg langrennsskoene. Pulsen min skyter opp til zone 5 med det samme jeg ser en motbakke. Der jeg går I Schweiz, Kloster, Stavås, Lensreide, altså han bor jo utrolig fint til da, for å gå mye fin turer, det jo ofte sånn at turen starter ned I en dal og trekker seg konstant oppover. Jeg har vel ikke noe kondis man kan snakke om, og teknikken min nok bare ok. Men jeg føler uansett at hvor rolig jeg enn prøver, så det veldig vanskelig å få pulsen under zone 4 eller 5. Jeg, Jon Arne Riise 2, ekstremt dårlig trent, eller gjør jeg noe galt? Og så legger han til litt informasjon at han 36 år, 170 centimeter lang, 70 kilo, makspuls på rundt 190. Og så sier han at han har bygget litt som Martin Olsrud Sundby. Korte bein, lang overkropp, men ikke helt skala enda. Og selvfølgelig ikke nærheten av formen hans. Men han har nå over 100 kilometer beina siden desember. Dette her ble sendt inn for en stund siden. Og så har han da... Altså han lurer litt på hva foregår her. Kan det... Finnes det en logisk forklaring på dette? Det noen som... Eller hva, altså, hvordan blir det å ferdsøke?
Jeg jo ingen fysiolog. Så det første jeg tenker at det jo helt... jeg trener mest I zone 4 og 5. Altså det, hvordan det mulig å komme seg ned I zone 3? Det jo det... Det vittner jo om enten at fyren klin gæren og ikke aner noe om intensitetsstyring, eller at pulsklokka tar inn feil. Nå vet ikke jeg om det snakk om håndleddspuls, som mange av disse klokkene har, eller om det sånn pulsbelte. For håndleddspuls, det en variabel som jeg... hver gang jeg har håndleddspuls, så tenker jeg ikke på pulsen, for at den veldig fin og sitter rolig, fungerer nesten aldri, uansett hvor dyr klokke jeg har testet. Når man løper, spesielt når man går på ski og det blir så slag men så kan det være en variabel der, så kan det være at har han satt inn innstillingen på klokka rett for at en ting jo hva slags puls han har en annen ting jo hva slags puls klokka sier at han har, eller hva slags zone klokka sier at han I så han må sjekke om han har innstilt de rette zone, hvis han har det så må han jo bare roe ned. Han sier han bor I Klosters, altså Klosters, fantastisk sted, det ligger jo rett ved Davos, litt lavere enn Davos, Davos ligger på 1500-1600 meter, så Klosters ligger på 1200-1300, hvis han da går fra Klosters opp til Davos, og så videre oppover liksom I dalen der, da, så kan han jo fort havne på 2000 meter, og der det ikke så innmari mye som skal til før jeg opp og nikker på pulsen. Så jeg vil jo si at du må bare roe ned. Det som da kommer til å skje at han føler at han ikke får gå teknisk riktig, for eksempel. Men hvis du tar og ser på de der reportasjene som kommer av når landslaget I Valsenales og går på breen, så de går jo, det jo de bare loffer, og grunnen til at de loffer at hvis de skal prøve å gå teknisk riktig, så pulsen veldig høy, det alt for høy I forhold til det de skal trene på med hjerte da, fysiologisk. Så han må bare rett og slett roe ned, ta livet helt med ro, tenke at det slapp av, det nok stress til alle, og hvis han ikke klarer det, så får han håpe at det kommer litt snø ned I dalen, kan stikke ned til Bad Ragaz og kjøre noen drag der nede i lavlandet nede der. Det, problemet hans at der det jo aldri snø, men der Heideland, og der det god mat. Så,
Ok, det håp for alle. Det var fra Jens, altså fra Schweiz. Vi får sende en hilsen til Schweiz.
Shout out til Jens.
Veldig hyggelig at han får opp lyttertalen der nede. Vi durer videre. Hallo, gutter. Takk for tidens skipod. Har en teori angående dobbelttak med fraspark, som jeg gjerne vil lufte med dere. Litt I marginal gains konspirsjangeren. Min opplevelse at staking tøft for overkroppen, mens diagonal hardt for beina. Dobbelttak med fraspark derimot tøft for både armer og bein, og effektivt, men muskulært utmattende. Kan det være at VC, altså World Cup-løpere, får mest fart ut av å veksle mellom bruk av overkropp eller underkropp, og ha mer muskulært trøkk framfor å bli jevnt sliten I dobbelttak med fraspark? Dette fra Henrik, og jeg antar han da sikter til det at han, man ser mye mindre I moderne langrenn at de bruker dobbelttak med fraspark, relativt til hva man gjorde på tidlig 2000-tall, til eksempel.
Ja, dobbelttak med fraspark en fantastisk teknikk. Jeg elsker dobbelttak med fraspark. Martin Sundby påstår jeg verdens beste skiløper I dobbelttak med fraspark. Grunnen til at vi ser mindre og mindre av dobbelttak med fraspark jo to ting. Det ene at folk blir bedre og bedre og bedre til å stake. Det andre at løypene blir laget sånn at det færre og færre skal stake. Så det betyr brattere og brattere bakker, som jo, gjør at det, du går liksom fra flate og rett inn I bratte bakker. Så det ikke noe, det ikke noe sted hvor du har tid til å bruke dobbelttak med fraspark.
Ja.
Det ikke så mange steder hvor du får brukt det. Og der hvor du kunne ha brukt det, der går det som regel skøyting. Davos for eksempel ville vært en helt fantastisk dobbelttak med fraspark-løpet.
Ja.
For det går sånn slakt oppover, 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 nydelig. Men der, går, der skøyter de alltid. Så det nok, jeg tror det faktisk grunnen. Og I de løypene hvor... hvor det på en måte sånn at det grenseland om de kan stake eller må gå diagonalgang og man kanskje kunne ha gått dobbelttak med fraspark så legger de inn diagonalsoner for at folk ikke skal stake ja. Så da må de gå diagonalgang
så det egentlig, det egentlig litt fiss sin feil at vi ser at dobbelttak med fraspark dør ut
Ja, altså litt fiss sin feil, og så det utøverne som blir bedre, og så blir jo skiene bedre for hvert år også. Så det ingens feil, men alles skyld.
Ja. Du, og det jo at du driver og elsker dobbelttak med fraspark, jo litt ironisk, for det vel, du har jo vært relativt sentral I utviklingen av staking, og få den til å bli liksom, det eneste vi driver med. Så noe skyld må du også ta.
Ja da, men det betyr jo ikke nødvendig, altså, ikke sant, det jo ofte man elsker det man blir avhengig av, og det jo det man avhengig av ikke alltid bra. Altså, jeg elsker jo smågodt, så jeg har vært ganske sentral I innførelsen at nå spiser vi bare smågodt på lørdager hjemme.
Ja.
Det handler ikke om at jeg ikke elsker smågodt, det handler bare om at det ikke det beste for oss.
Ja, det jukses litt etter leggetid på unger, vet vi, men ok, vi går videre. Jon har et spørsmål her. Hei dere, vi mange som går ganske ok og holder en fot mellom 4,15 og 5 på kilometeren. Hva de mest effektive grepene for å øke tempo noe? Sant? Man har kommet på det nivået hvor man går ganske radig, men så ser man at World Cup-løperne og Øystein Pettersen på Strava har et enda høyere gir inne. Det styrke? Det teknikk? Og han antar jo selvfølgelig at det begge deler, men hva det man får mest igjen for? Og så han da usikker på noen spørsmål I mening, men jeg føler I hvert fall at han har fått det fram.
Jeg vil I hvert fall si, med fare for å generalisere, at det hvor motionister har aller mest å gå på teknikk. Altså tekniske løsninger som gjør at de kan gå mer arbeidsøkonomisk, og det går på timing. Det går på når det du bruker kreftene dine i bevegelsen dine. Det går på timing, og det egentlig sånn det et døvt svar å gi, da, for at det ikke noe nøkkel på det. Det ikke noe nøkkel på å få til det uten å gjøre det masse. Det noen som sier det at the mother of all skill is repetition. Du må bare gjøre det nok ganger til at den timingen sitter, men jeg tror at veldig mange hadde tjent veldig mye sekunder på å få litt hjelp på teknikken og på timingen og på en måte for å få bedre arbeidsøkonomien, da, for da kan du få brukt de krefter man har, bedre. Ja. Så det nok det raskeste svaret, og så selvfølgelig han helt riktig at det både styrke og sannsynligvis utholdenhet, og kanskje litt utstyr, ikke undergrav utstyr. For jeg ser jo at mine Strava-tider, de blir jo vips ganske mye dårligere på slalomski.
Det gjør det, og jeg, ser du mine Strava-tider, de ble bedre når jeg fikk meg et nytt sett ski av Matshus og Matshus utsendte mann der, så det hjelper det altså. Det glir bedre med godt utstyr, og jeg tenker så det bare placebo, det bare min egen liksom, men jeg tror at det en grunn til at man, de raskeste går på de raskeste utstyr også.
Ja, altså ski, altså det altså så, husk at Norge kom bak Frankrike I stafetten I OL I Sochi. Altså, og det ikke fordi at Norge var noe dårlig, men vi bare stilte på start med det vi kan også si for slalomski. Altså vi var ikke I nærheten, glem det.
Ja.
Ski viktig, men det mye skiglede I gode ski. Altså,
Absolutt. Og så det et spørsmål til her, et treningsspørsmål. Hei, har akkurat blitt lurt med på å gå Marcialonga i 2022. Der håper vi at vi ser vedkommende.
Hvertfall på pastafesten.
Hvertfall på partiet. Der skal vi levere. Har gått litt, men suger i diagonal. Helt ok på staking. Trener fra 4 til 7 timer i uka. Burde jeg fokusere mest på staking, med tanke på Marcialonga, eller satse på random trening? Hvordan burde jeg legge opp frem til 2022? Og så tusen takk på forhånd, og så legges det til, Øystein, stå på den gode jobben du gjør. Det var hyggelig. Jeg glemte å notere navn, det beklager jeg.
Ok, ja, men det var jo hyggelig. Men Marcialonga er jo et fantastisk skirenn, hvor det mye staking. Du går jo de første 2 milene opp til Canessai, er jo litt oppover, men det mest staking. Det som i diagonal er jo at massene, da, jeg antar at denne personen stiller i klassen massene, og massene opplever ofte litt trafikkork. Så hvis denne, altså det veldig god trening å trene mye diagonal, men sannsynligheten for at du får brukt i Marcialonga ikke så stor, fordi du går kanskje sannsynligvis i kø oppover, og så liksom den korken, den løsner når du begynner å nærme deg, kan jeg si, opp i toppen. Ja. Så det staking som avgjør, stakeferdighetene dine som avgjør i største grad prestasjonen i Marcialonga. Men det ikke noe dårlig, du blir ikke noe dårligere til å stake av å gå litt diagonalgang i ny og ned, men jeg vil ikke satse alle kortene mine på det, for at da vil du irritere deg enda mer over disse italienere som går på tvers og prøver å gå forbi på plasser hvor det ikke går an å gå forbi, selv om alle ser det, så prøver jeg likevel. Så ja, stakk.
Ja. Hei, jeg har et spørsmål til podden, nærmere bestemt til Øystein. Jeg har kjøpt meg skøyteski, og det bare så det nevnt, da. Vi har faset det litt ut her, for det utrolig mange spørsmål om skøyteteknikk, og til de så sier vi vel løsende at det kommer en skøyteteknikk-spesial før eller siden, og kanskje nå snarere før enn siden. Men dette spørsmålet dreier jeg ikke så på teknikk. Når jeg skøyter skal løfte skiene tilbake i posisjon, så tapper jeg tuppen av skiene ned i snøen når jeg skal løfte den fram. Hva kommer det av? Jeg gikk for 1,91 lengde i stedet for 1,86, da selgeren sa jeg kunne bruke begge deler. Er det lengden på skiden som gjør det, eller kan jeg gjøre bevegelsen annerledes? Dette da fra Johan.
Oi, ja, det vanskelig. Altså, når skien, liksom det jeg hører, at han, når han ferdig med å sparke, så skal føre skia tilbake, så henger tuppen litt. Og det kan jo skyldes mange ting det. Det kan jo også være at han har bindingen litt feil i forhold til hvordan skia er balansert. Prøv å flytte bindingen enten framover eller bakover, bare for å se om du har bindingen i det vi kaller for balansepunktet da, på skia, sånn at det, på en måte, for det skal jo egentlig ikke skje hvis du dytter skia, sparker fra skia og fører den tilbake, så skal den jo henge, føre med seg skia uten å vippe. Det kan jo også være at han er flink til å sparke fra og ha lange skiv og sparke fra med tærne helt til slutt, for hvis du sparker fra og løser ut med tærne, Petter Northug var veldig god på det, så får du et lengre skiv, ikke sant? Men det vil jo også føre til at skia sklir litt. En annen ting som kan være er jo at hvis du gjør det, så er det lett at hofta blir rotert, og med det så mener jeg at i det du er ferdig med å sparke, så svinger du litt på hofta, sånn som man gjør i klassisk. Ja. Og det vil føre til at skia henger litt, så du kan prøve å ha fokus da på å stabilisere hofta i det du er ferdig med frasparket. Og det litt sånn vanskelig ku å tenke på, men der skal jeg gi dere et konkret tips, kjære lytter. I det du sparker fra, se at du sparker fra, på venstre skia da, i det du er ferdig med å sparke fra, så tenk at du skal dytte kneet ditt tilbake med en eneste gang. Dytt i det du sparker fra ferdig, så tar du kneet ditt framover med en gang, for da holder du en veldig stabil posisjon i hofte og overkropp ved at du drar kneet ditt tilbake, for da får du fokus på det i stedet for å ha fokus på den tuppen der ute, og det kan føre til at du mer stabil i kroppen, som kan føre til at skia ikke henger. Ja. Så jeg ville prøvd enten å balansere skia eller så ha fokus på at i det frasparket ferdig, så skyt kneet ditt framover igjen, ikke opp, framover.
Ok. Så du tror ikke det lengden på skiene som problemet her, hvis du skal på en måte svare direkte på spørsmålene hans?
Nei, det tror jeg ikke. Och den längden på skinen är sån 186 191 är liksom det har ingenting att säga si egentligen. Det har inte det.
Nej. Vi räcker nog inte alla frågorna som jag hade valt ut här. Det var många men jag tänker vi tar resten efter vi är färdiga med Birken Challenge som är lite på agenda nästa vecka och efter det så tar vi resten här så vi delar den i Q&A 2. Vi tar kanske ett allra sista för vi tar in dagens gäst. Det ser som en kortet. Det är från Niklas, en svensk vän av podden C. Han säger en fråga om prestation. Använda pölsa koffein under karriären när han tränade och tävlade. Vilka mängder och till vilket tidspunkt?
Ja, det är ett gott spørsmål. Koffein, jag blev inte uppmärksam på koffein för jag började gå langløp. I hvert fall ikke forhold til mengde. Vanlig praksis i eller all, når jeg begynte var jo koffein på dopinglista.
Ja.
Så da var det jo var det en viss grense, når jeg aner ikke hva slags grense det var, men det var sånn at du måtte drikke veldig mye Kenyas før du var oppe og nikket der, det var sånn glem det da. Men så ble det fjernet, og så det vanlig praksis at man får kaffe og cola ikke sant, på slutten, det litt for å få sukker, litt for å få noe annet, og litt for å få koffein. For så fikk vi det på slutten av femmila for eksempel.
Ja.
Men vi tok jo det alt for sent, for koffein bruker cirka 40 minutter
ja.
Før du på en måte får en effekt av det, når du ute og gønner alt du kan. Så når jeg begynte å gå langløp, så begynte jeg å eksperimentere, og da begynte jeg å kjøre på, og da kunne jeg bruke, jeg brukte enten Fuel of Norway, eller Mountain, eller SIS, sånne geller med koffein i. Og stort sett så har de 100 milligram koffein i seg. SIS har en sånn dobbelt espresso med 250 milligram koffein, men da, og jeg tok jo ofte tre sånne gel i timen, så da kunne jeg gå på 300 milligram koffein per time i Vasaloppet for eksempel.
Såpass, ja.
Ja.
Når du har høy forbrenning som du har under et løp sånn, på sukker, gjelder det samme for koffein? Forbrennes koffein like raskt? Eller?
Det vet jeg faktisk ikke. Nei. Det vet jeg ikke. Og koffein, det virker jo veldig forskjellig. Hvis du er vant til koffein, så må du ha mye store doser. Hvis du ikke drikker noe kaffe i det hele tatt, så trenger du lite doser. Så det vet jeg ikke, men det var det jeg gjorde. Jeg hadde aldri noen problemer med noen skjelvinger, eller at jeg fikk høy hjertefrekvens eller det ene eller andre, men det hendte at jeg ikke sovna med en gang jeg kom i mål.
Ok, det var det vi rakk av Q&As for denne gang. Så tar vi da resten om et par uker. Så da er det mulig å sende inn flere spørsmål. Gjør det, for det veldig gøy, og jeg veldig lærerikt.
Og vi skal få inn folk som enda mer kyndige enn meg, altså, til å svare, så det gøy. Men nå vet du hvem vi skal snakke med, eller?
Ja, det her... Altså, dette her, vi skulle jo egentlig bare ha en Q&A i dag, men altså, jeg... når vi snakket om det, og så prøvde vi oss med å få tak i dagens gjest. Han heter Markus Kramer, han trener for det russiske laget. Mine damer og herrer, velkommen inn i det russiske skilaget.
What kind of complicated things you sent me? Start session.
Start session, yes.
Yeah, I try.
Men vi kan ta det sånn, altså, og så må du intervjue han.
Ja, but if you have problems, Marcus, I can try to take a short interview from you, if that's okay with you.
Yeah.
Is that okay?
Yes.
I also have a partner here, a partner in crime. His name is Hanso, but you cannot see him, and he cannot, and you cannot hear him. But
okay.
Don't bother him. We are the two smart guys here anyway, so no worries.
Okay.
Okay?
I know. Okay.
Det greit, Hanso? Det noe spesifikt du lurer på? For når jeg og Markus drar av gårde nå, så kommer jeg til å bare kjøre. Nå ser vi dere aldri igjen.
Nei. Altså, jeg er jo veldig, som jeg nevnte, veldig nysgjerrig på hvordan det fungerer med de to lagene, og hvor mye kontakt er mellom de, hvor ofte de trener sammen, og hvordan det fungerer, hvordan de organiserer det. Det er jeg litt nysgjerrig på.
Okay, I will start first, because my podcast mate here, Hanso, he's wondering, because every time we watch a ski race on NRK,
Torgeir Bjørn and Jan Post, they are talking about the Russian team and their organization. You have two different teams, right?
We have three different teams in the Russian national team. So we have, it's one group is my group, of course.
Yeah.
With seven athletes. So I have four men and three girls. And then we have the group with the coaches Yuri Baradavka.
Yeah.
And it's athletes like Bolchunov, Shavotkin, Spitzov, Terentyev, and then it's Nepraeva, and one young girl is Domina. So these two groups are mixed groups. And then we have one group, the coach is Alek Perevochikov, and this group is with Andrei Lakov, with Ikimushkin, with Melnichenko, and Semikov. So this three groups we have in the national team, and these three groups we have different training camps. And but when it starts with the World Cup, then we all together. So then we are one team.
Okay,
we can say.
And during the training season, how often do you have connections, or are you one group and not having any connections or communication with the other groups, or is it your group is just your group, or
we have. We have, we can say, I will say around two times in the year that we have training on the same place. It means we have in June, we all groups are together in Otepe, because then, we have also for the coaches, we have some meetings and also the... Yeah, with the sponsors and all the things, it's a good place for us to meet on this place. And then, sometimes we have training together, but we stay together on this place. But the training, it's most of the time much different. And the second time, it's always in October in Ramsau that we stay together. Because the same, it will be the new clothes for the team, and also in this time we have some meetings, special again for the coaches to think about for the World Cup, how we will make the qualification maybe for the first World Cup, and a lot of things like this.
Okay.
So, but most of the time, again, we are not together.
Okay. And then who decides which one is on the different teams? Is it because based on location in Russia, or is it based on level, or is it based on charm?
It's it's a little bit like this. So in my group, it's. Of course, it's important that they can speak English. So, because in our group communication, it's English language, and this is important that they can speak a little bit, or that they also learn or try to learn English language, that we have communication together, and. Then, also, it's, I think Elena Vielbe has a good feeling for this, and she knows, okay, maybe this girl is better for this group, because she is can be a good sprinter, and we have with, for example, with Tupac, she can work together, or it will be good sparring for this girl, woman, and something like this. So it's, of course, also a little bit from which region they come. So, Russia is a big country, and for example, the one coach, this Alek Perevochikov, he's from one place far away in Russia, and most of the guys come near his home place, and it's little bit like this, but I think the most important person in this it's Yelena Velba.
Yeah, okay, so is it Yelena Velba who decides who goes or who gets to participate in World Cup and World Champs, or does the coaches have anything to say? Who has the final word?
This is the coaches.
Yeah, okay.
This is the coaches.
So then you are arguing and...
Yeah, we have a good communication with other coaches, so with these three guys, I would say. And sometimes, you know, when we are not in the same direction and we have not the same opinion, then Elena Velbe is that she say, okay, then we will do in this direction. So, and, you know, sometimes it's good when you have one person a little bit from outside who decides. But once again, I must say, especially by Elena, I think every time she know every athlete in Russia. I know it's not possible, but she really know all or most of the athletes in Russia, because she travel a lot around in Russia and try to build good sports schools, try to find good coaches in each region, and so she know when some athletes come to the national team, or hopefully will come, that she know a little bit, okay, I think this athlete will be good in this group, and next athlete better in this group, and but also sometimes athletes come to her and ask, oh, Elena, is it possible that I can train in the group from Marcus, for example?
Okay,
And then she speaks with me and asks Marcus, what do you think? Because maybe this girl has a good future, and because she is a good all-rounder or something like this. So in this direction she do really, really good.
Maybe it's one of the positive sides of smoking. I don't know. Maybe one of the benefits from smoking. But I have a question because you were talking about arguments. When Belov and Belov and Shcherbakov, was it, who had the crash in the Tour de Ski? Is it Yelena Velbe that goes in and cleans up the mess, or does Shcherbakov and Belov decide a battle at the room, or
they decide by themselves?
Okay.
I think you remember also the situation, maybe, and for yourself and the Norwegian team, that you have a crash with with another guy, and then
you know me, Marcus. Marcus, it was never my fault.
Never, yeah.
Okay,
of
course, always someone else, and most of the times they were from Sweden. Always from Sweden. Jesper Modin, he was so tall, always Jesper Modin. He was always in the way. He was so tall, he could never be in outside anybody's way. It was impossible. Okay, we have a question. One more question, Marcus.
I remember in this direction.
Yes. Always
Sweden. I remember very well.
It
was... okay, and when they come to the finish, the emotions was very high, but then they spoke together in the afternoon, and then shake hands, and then it was good. But yeah, of course, it's always not nice when it's happened with two athletes from the same nations. But you know, when at the end everybody fights for themselves, for himself, for to try to go to the podium. It doesn't matter if it's when you fight against Russian, or because when you have a strong team, you know this from Norway, then, yeah. Then it's also, you must be show your best results.
It's not easy.
Of course.
But here in our podcast, we have a favorite. We have a favorite. And this one is one of my all-time favorites. It's Sergei Ustyugov. And I wonder, because we see Sergei, sometimes he's awesome. He's the best skier out there. Sometimes he's terrible. But every time I see him, I wonder, has Marcus told him to ski like that? Or is it just him losing his temper? Sometimes he's just putting up a super speed and sometimes he's crashing. Sometimes he's angry. Sometimes he's happy. Is it tactics or is it feelings?
No, I think it's a mix of both. So many times I think he do a good job. So it's for example, or on the other side, like in Falun in the semifinal.
Yes,
remember I think it was really good. It was really good show what he did, but. And then in the final, it was not good tactic because everybody knows that in Falun, when you go first in this downhill, you must have 100 meter in front. Maybe then it's possible to come at first to the finish. But in the final, it was of course not good what he did there.
But we love Sergei. We hope that he never stops doing that. But we were just wondering if. You, Marcus, told him some crazy tactics, or if it just went out and did him his own choices?
No, yeah. It's you know, you can speak about tactic, but then of course they must decide by themselves what they did. But many times he did very good, but sometimes he do not a good job with tactic.
But
for example, and it was because he sits near by me here, Kleb Dirik, in Ulricehamn. Then before the final, I call these guys and say, okay, now we have two athletes from my group in the final. Now I won't see that some of you will be on the podium, minimum one of you. And then we say, okay, Sergei, you try to go full speed and maybe it's possible to come to the finish, and we're not, then we have the second guy with Retirik that hopefully he can be do something on the finish line, and then okay, he was second, it was good. But I think it's especially in the sprint, it's good. You must speak about tactic and maybe we try this, maybe we try this on the other direction. But of course, at the end, they must decide by themselves what they do.
Yeah. And I was scrolling social media and I saw that Team Britain, they posted a video of yesterday's training session in Oberstdorf, where some skiers were having a sprint test race. And I saw that in the clip, there was a bear from Russia with no hat. He was sprinting and he was leading. Is Sergei Ustyugov in good shape?
Yes. Kay. Of course. I'm sure he's in a good shape. It was yesterday, you know, when you in the qualification, you have some guys like Pellegrino and Klebo of course, Ustyugov. And yesterday it was like this, that these two guys, Pellegrino and Ustyugov, was some seconds in front of the others in the qualification. And then, okay, we did only two heats. Yesterday it was also, to try, you know, this long finish.
Yeah.
It's very, very long. It's, I think, more than 200 meter. And so you saw that these guys yesterday tried to find a good tactic for the next week. So, because I think, especially this finish, it's very, very important. So it can it can be changed a lot of things in this long finish line.
That's for sure.
Yeah, it was interesting to see yesterday.
Nice. We are so looking forward to the World Champs. And we are, of course, hoping for a Norwegian gold, but we are hoping also that the Russians will beat our Swedish gears every day. But now,
this is Oskar Svensson, yeah.
Oh, Lala, he's good, yes. But here, we will wrap up this with a series of questions, and you need to answer very quick, and just one name. And I want you to name the winner of each competition in the World Champs. So I will tell you the distance, and you will tell me the winners, okay?
Okay.
So first we start off with the sprint. Who is the winner in men and women?
Men, Ustyugov.
Yes.
And by the women, Lampic.
Okay. And then we have the skiathlon.
For Bolchunov. And by the woman, Johaug.
And then we have the team sprint.
Russia, of course.
In both?
In both.
Oh, hola. Sure. And then we have 10K and 15K?
15 skating. I think, Schuhe Röte. And by the woman, Julia Stupak.
And then we have the relay, men and women.
Woman will be Norway, and by the men, Russia.
And then we have the final day, 30K and 50K.
30 classic, of course, Johaug, and the 50, Bolchunov.
Ooh la la. this will be an interesting. We are looking so forward to the World Champs, and we are hoping that both you, whole Russian team, and especially Sergei Ustyugov have a crazy good World Champs. You know that Skipodden, we are cheering for you guys.
Okay, thank you very much, and we will try the best.
You know, we have a
good results and good show.
We have a wet dream here in Skipodden, and it's not. Most of the guys' wet dream, it's to have actually Sergei Ustyugov in our podcast. So if he...
Oh, super.
So when he wins the sprint and after his party and everything has settled down, please okay. Tell him that every time he wants to, he can pick up the phone and call Skipodden and we will record. Oh. No worries.
Okay, we will do this 100%.
We are looking forward. Next, when the corona is over, Marcus, I will give you a big hug when I see you.
Okay, thanks, Ustad.
Have a good one. Good luck in the World Champs.
Yeah, thanks. And I hope see you again.
Thank you the same, my friend.
Okay, thanks.
Ciao.
Bye.
Ja, det var jo ikke dumt det der.
Det var en rolig... Det sånn de gjør i... Det sånn de gjør I Russland. Ringer opp på en sånn shabby linje, ja. Rett over.
Han sleit litt med å få teknikken til å fungere der, så dette ble... Men jeg synes det var bra. Det var, du var I podcastens utsendte. Det ble et slags utsendt intervju, og det gikk jo som bare det.
Men nå...
Ja, men det spennende. Han tror da at Russland skal ta en hev av gull, og det jo kanskje ikke så rart at han optimistisk på egne vegne. Så det var Johaug skulle plukke opp noen gull der Norge skulle få ta en på stafetten for damer og så Sjur Røthe snek seg som en joker der på 15k utover det så var det mye russisk men det blir spennende jeg tenker vi har halvparten lang episode vi fikk Markus på til slutt det var jo det viktigste så det vel ikke noe annet å si Øystein at vi ses på torsdag vi ses på onsdag rett og slett vi ses på onsdag kveld jeg gleder meg enormt mye jeg gleder meg til deg jeg gleder meg til Jon Arne altså det kommer til å bli utrolig moro og vi kommer til å få testet oss vi kommer til å få kjørt oss I senk og skal vi ha det jævlig gøy da det blir guttetur
ja og så har jeg en liten sånn våt drøm Så nå det, nå må vi mobilisere Fordi at vi skal gå denne Birken-challengen Vi starter, første start på arena Vi har ikke helt avklart hvem som starter Hvor, når, hvor, 21 Eller hvor har vi jo arena Men det torsdag klokka 8 Og jeg vet at det mye folk på Sjusjøen Jeg vet at det mye folk på Sjusjøen Fy, så noe gøy hadde det ikke vært Hvis det var noen fans når vi kom På felleski, stakeski og slalomski til Sjusjøen. Vi trenger litt hjelp, folkens!
Det riktig det. Så vi går altså fra klokka 08.00, det første mann som starter, det sannsynligvis meg. Du skal holde igjen litt, fordi jeg livnes redd for at du litt kvikkere, og jeg tror også at jeg går best når jeg har to sultne ulver, veltrente ulver, jagende bak meg. Det blir OL-gul versus Champions League-titel versus svømmeknappen. Hvem vinner? Vi vet ikke. Det bare å si lykke til, Øystein.
Ja, og neste episode, da får dere vite alt. Da får dere vite alt.
Ja, ja. Ok, ha det!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.